Sveiki gyvi, su jumis sveikinasi laida Radio Lentyna ir aš Audrius Ožalas. Šiandien daugiausia dėmesio laidoje skirsiu lietuvių kūrėjams, tačiau pradėsiu laidą visgi nuo rusų rašytojos Olgos Slavnikovos. Tai tikrai viena įdomiausių šiuolaikinių rusų rašytojų, įpinanti į kūrybą ir magiškojo realizmo. Ir lietuvių kalba pasirodė jos knyga 2017. Pakalbėsiu apie Ugnės Barauskaitės knygą 10. Ji buvo perleista iš naujo. Pakalbėsiu apie debiutinį Mindaugo Jono Urbono novelių rinkinį Dvasių urna. O taip pat kalbėsiu apie knygą Pasaulio lietuviai šlovė ir gėda, kurie pasakojama apie garsius lietuvius. Laida parengta su Rašytojų sąjungos leidykla ir leidyklomis Alma Litera bei Tyto Alba. Šiandien pakalbėsiu apie rusų autorę, kurią nemažai kritikų vadina viena įdomiausių rašytojų šioje šalyje. Tai Olga Slavnikova ir jos knyga 2017, kurią išleido leidykla Alma Litera, o iš rusų kalbos vertė Zita Marienė. Olga Slavnikova yra rašytoja šiuolaikinės literatūros kritikė. Ji universitete baigė žurnalistiką, tačiau nusprendė, kad ši profesija ne jai. Tuo metu, kai ji baigė žurnalistiką, visa žiniasklaida buvo priklausanti sovietinei sistemai. Ir rašytoja prisimena: aš suvokiau, kad tiesiog negalėčiau to daryti. Supratau, kad vienintelis būdas, kaip galiu pasakyti tai, ką noriu, yra vaizduotės pagalba per dalykus, kuriuos aš pati išgalvosiu. Taip ji tapo rašytoja. Ji taip pat vadovauja komisijai skiriančią premiją debiutuojantiems rusų rašytojams. Beje, kartą paklausta, ką patartų jauniems rašytojams, jis sakė, kad šie turėtų susirasti kitus darbus tam, kad galėtų rašyti tai, ką nori, o ne tai, ko reikia rinkai. Ji teigia, kad pats rašymo procesas, o ne apdovanojimai ar pripažinimas, teikia didžiausią pasitenkinimą. Pati ji irgi vadovaujasi tokiu požiūriu. Ji pradėjo rašyti dar paskutiniaisiais praėjusio amžiaus dešimtmečiais, pelnė kelis literatūrinius apdovanojimus, tačiau visuomet garsėjo kaip autorė, kuri rašo tik tai, ką nori ir kada nori. Jos knyga Laumžirgis padidintas iki šuns dydžio buvo nominuota Rusijos Bukerio premijai. Na, o ši knyga 2017-2006 metais buvo apdovanota Rusijos Bukeriu. Jos kūryba apibūdinama kaip labai rafinuota, turinti nemažai magiškojo realizmo elementų. Jos romaną 2017 literatūros kritikas Levas Danilkinas apibūdino kaip trilerį, kuris išlaiko ir aukštosios literatūros savybės, o kartu yra ir labai lengvai skaitomas, kinematografiškas, knygoje susilieja realybė, haliucinacijos, erotika, nuotykiai, verslo pasaulis, o sukurti personažai labai stiprus. Pati autorė sako, kad šiuo romanu norėjo išbandyti save kiek lengvesnėme žandre, ir tai jai gerai pavyko. Iš tiesų būtų sunku įsprausti Olgos Slavnikovos knygą į kažkokį žandrą. Taip, yra čia ir trilerio elementų, ir surrealistinių potėpių, yra čia ir keista meilės istorija, o kartu tai galima vertinti ir kaip antiutopija, socialinė satyra. Ši knyga, parašyta 2006 metais, pasakoja apie ateitį, 2017-osius, o ta ateitis yra jau šie metai, taigi galime romane pažiūrėti, kiek jos vizijos išsipildė. Taigi, šios knygos veiksmas vyksta dideliame pilkame mieste Urale. Pasakojimo centre talentingas juvelyras, kurio draugai hitnikai, ieškantis brangakmenių Urale. Jo mylimoji moteris, nesakanti savo vardo savo adresu. Jie susitinka kiekvieną kartą vis kitoje miesto vietoje, ir jų ryšys yra mislingas. Neaišku, ar tai yra tikra moteris, ar vario kalno valdovė ieškanti keršto. Tuo metu įvykių grandinė sukasi, hitnikai kalnuose aptinka dar neregėtą lobį, miestas rengiasi spalio revoliucijos šimtmečiui. Teatralizuoti istorinių klubų susirėmimai tarp raudonųjų ir baltųjų perauga į kruvinas riaušes, o tolimojoje Maskvoje įvyksta tikras naujas perversmas. Tai knyga parašyta labai poetiškai, hipnotizuojančiai, ribos tarp matomo ir įsivaizduojamo pasaulio čia trinasi, autorė naudoja daugybę metaforų. Tiesa, bent jau man skaitant susidarydavo įspūdis, kad autoriai, stengiantis sukurti kuo turtingesnį, kuo tirštesnį tekstą, kuo daugiau siužetinių linijų, kartais sunku suvaldyti tekstą, tos gijos išsprūsta iš rankų. Ir visgi, Olgos Slavnikovos knyga 2017 išties vertas dėmesys kūrinys tiems, kas domisi šiuolaikinė Rusijos literatūra, kam patinka tokie autoriai kaip Viktoras Pelevinas ar magiškasis realizmas. Na, o pabaigai pacituosiu vieną Olgos Slavnikovos mintį. Blogiausias dalykas, kuris nutiko Rusijai šiais laikais, yra ne ekonominė krizė ir netgi ne nusikalstamumo išaugimas. Blogiausia – svajonių praradimas. Šiandien laidoje pristatysiu knygą, kuri pasirodė jau prieš 10 metų, tačiau dabar perleista iš naujo. Ir beje, naujasis leidimas irgi sulaukė skaitytojų dėmesio, knyga šoktelėjo į perkamiausiųjų sąrašus. Tai Ugnės Barauskaitės knyga 10, ją išleido leidykla Tyto Alba. Tai buvo antrasis Ugnės Barauskaitės romanas, prieš tai jau buvo išleidusi knyga O rytoj vėl reikės gyventi. O neseniai išleista ir trečioji Ugnės Barauskaitės, žurnalistės ir rašytojos knyga Vieno žmogaus bohema. Beje, ši knyga išleista praėjus ne 10 metų po antrojo kūrinio pasirodymo. Na, o dabar grįžkime prie knygos 10. Tuo metu, kai knyga pasirodė, apie ją buvo daug kalbėta. Ji buvo lyginama su tuomet labai populiariu kūriniu Bridžitos Jones dienoraštis. Įdėmėsios laukė dėl ironiško stiliaus, dėl kalbėjimo apie temas, apie kurias tuo metu buvo kaip ir nelabai priimta kalbėti. Dėl žurnalistinio stiliaus šnekamosios kalbos įliejimo į literatūrą, tai išties buvo kitoks nei įprasta pas mus romanas. Tai buvo pop literatūra, kurią mielai skaitė ir rimtesnės literatūros mėgėjai. Na, o knyga pasakoja apie besilaukiančios moters jausenas, apie vyrų ir moterų tarpusavio santykius, ir aš kandžiai autoironiškai, tačiau visame tame prasiveržė ir jausmingumas. Tai nenusaldintas, asmeniškas, labai gyvas pasakojimas. Kaip rašoma šios knygos pristatyme, 10 tai ne tik mėnulio mėnesiai, kuriuos skaičiuojame nuo žmogaus pradėjimo. 10 tai ir keistos, neišsipildančios, bet nesibaigiančios meilės metai. Astrologijos simboliai, karminės meilės pėdsakai, visuomenės paradoksai, juokingos ir liūdnos istorijos. Ir autorius bičiulio Lino Ruzgio poezija. Visa tai Ugnės Barauskaitės knygoje 10. Apie šią knygą per tą laiką pasirodė išties nemažai atsiliepimų ir pacituosiu kelis iš jų. Tinklaraštyje Maištinga siela apie šią knygą rašyta, kad romanui būdingas ironizuotas, gal net kiek grubokas stilius. Recenzijos autorė rašo, kad vietomis ši knyga primena Dalios Juzikvičiūtės romaną Anarchistės išpažintis. Kaip rašoma tinklaraštyje, knyga turi įdomios medžiagos apie nėštumo periodą, taip pat ir meninės raiškos vertės. Ironija ir vietomis prasiveržęs cinizmas, liberalus požiūris į kūniškumą nubrėžia naują moters padėties suvokimą šiuolaikiniame gyvenime ir kūryboje. Beje, šioje recenzijoje pažymima, kad knyga visų pirma turėtų skaityti net ne moteris, o vyrai, kad geriau suprastų besilaukiančios moters savijautą. Goda Lučiūnienė literatūroje ir mene rašė, kad knygoje kartais užsižaidžiama buitiniais vaizdeliais, nemotyvuotai mėgaujamas išgirtuvių prisiminimais arba kitų išgirtuvėmis, tačiau šiuos trūkumus kompensuoja taiklios, kartais pernelyg trafaretiškos veikėjų charakteristikos, jautrus gamtos metų laikų kaitos miesto vitrino ir kačių stebėjimas, savotiški lyriniai nukreipimai nuo visos vulgariai ironiškos romanų stilistikos, aprašymai veikėjo santykių su pirmąja dukterimi. Kalbėjimo stilistika ekspresyvi. Barauskaitė nekuria romanų skaitinio apie pelenės tapusias drąsiom stipriom vikriom, jį greičiau ironizuoja. Tad taip profesionaliai parašytos lengvosios literatūros mėgėjams Barauskaitė tampa tikru išsigelbėjimu. Taip apie šią knygą rašė Goda Lučiūnienė. Justinas Žilinskas skaityta LT rašė, kad geriausia šioje knygoje yra autorio stilius. Lengvas, maloniai kandus, vaizdingas. Jis recenzijoje atkreipė dėmesį tuomet knygos pasirodymo metu labai populiariu buvusi kūrinio palyginimas su Bridžitos Jones dienoraščiu. Autorius rašė, ir gerai, kad neapdairūs kritikai šias knygas lygina. Žinote kodėl? Ogi todėl, kad tai galbūt duos postumį Bridžės gerbėjams perskaityti kūrinį, kuris yra ir įdomesnis, ir mano manimu vertingesnis už lyginimo objektą. Apie šiuolaikines moteris ieškančias vyrų galime prisiskaityti daug. O apie šiuolaikinės besilaukiančias moteris, galvojančias, kągi daryti su savo vyrais, tik lietuviškai. Taip apie šią knygą rašė Justinas Žilinskas. Taip, tuo metu, kai pasirodė ši knyga, ji buvo šviežias gūsis lietuvių literatūroje, dabar jau skaitome ją kiek kitaip. Daug temų, kurios tada šioje knygoje atrodė labai drąsios, dabar jau nieko nestebina. Bet dėl to skaitimo malonumas niekur nedingsta. Tuo galite įstikinti paėmę iš naujo perleistą Ugnės Barauskaitės knygą 10. Mes lietuviai, kaip turbūt ir nemažos dalies mažesnių tautų atstovai, esame labai linkę džiaugtis, kai koks žinomas žmogus turi lietuviško kraujo. Nesvarbu, kad kartais tie patys žmonės net nežino, kad jų kažkoks tolimas giminaitis buvo lietuvis, arba to fakto visiškai nesureikšmina. Būtent lietuviams, Lietuvos piliečiams, jų palikuonėms ir kitaip su Lietuva glaudžiai susijusiems žmonėms, pasaulyje nuveikusiems didžių dalykų, o galbūt atvirkščiai, smarkiai pagarsėjusiems iš blogosios pusės, skirta leidyklos Alma Litera neseniai išleista knyga Pasaulio lietuviai – Šlovė ir gėda. Šios knygos sudarytojai projektą šiandien sužinojau, kuris yra labai populiarus Facebook tinkle, o štai dabar jo autoriai išleido ir knygą. Šioje knygoje, nors ir rašome apie garsius lietuvių kilmės žmonės, visgi nerasime pavardžių tų, apie kurių ryšius su Lietuva jau daugybę kartų rašyta. Tarkime, nėra čia Leonardo Koino, Bobo Dylano ar Roberto Zemeckio. Ir tai gerai, nes apie juos mes ir taip žinome nemažai. O štai čia žmonės, kurių veikla išties gali nustebinti, kurie daug ko pasiekė ir nors jų šaknis yra Lietuvoje, apie juos tikiu daugelis nesame nieko girdėję. Beje, knygos sudarytojai jau įžangoje paaiškina, ką galime laikyti lietuviais, bent jau tą plačiąją prasme, kaip jie patys supranta. Taigi, lietuviais jie laiko visus Lietuvos piliečius, nesvarbu ar jų pavardė lietuviška, ar vokiška, ar rusiška, ar dar kokia kitokia. Lietuviais autoriai laiko ir tuos, kurie gimė arba ilgai gyveno dabartinės Lietuvos teritorijoje, nesvarbu, kaip tuomet vadinosi šis kraštas. Lietuviais laiko ir tų žmonių palikuonis, nesvarbu, kad gyvenančius tolimose šalyse. Kaip rašo autoriai, šioje knygoje esame visko. Lietuvoje gyvenančių lietuvių, apie kurių pasiekimus per mažai kalbama užsienio lietuvių, kalbančių ir seniai nebekalbančių lietuviškai litvakų, išvykusių iš Lietuvos per karą ir jų palikuonių Lietuvos rusų, lenkų, karaimų ir kitų tautinių mažumų atstovų. Tačiau kiekvieno žmogaus aprašyto čia ryšys su Lietuva yra aiškus. Taigi, ką randame šioje knygoje nuo baisiausių nusikaltėlių iki Nobelio premijos laureatų, nuo popiežiaus dešiniosios rankos iki pornografijos žvaigždės, nuo karo didvyrio iki NKVD agento, nuo zombių krikštatėvio iki anarchisto motinos. Ir nors knygos sudarytojai savo, kad rasime čia tiek įspūdingus pasiekimus pasiekusius lietuvius, tiek ir garsius nusikaltėlius, siaubą kėlusius žmonės, visgi pastarųjų čia mažuma, vos keli. Daugiausia dėmesio skiriama visgi būtent tiems žmonėms, kurių pasiekimais galėtume didžiuotis ar bent jau likti nustebinti. Visi knygoje aprašomi žmonės suskirstyti į kelis skyrius. Karo herojai ir antiherojai, dangaus erdvių užkariautojai, religiniai veikėjai ar šiaip šarlatanai, ideologiniai lyderiai, politikai ir aktyvistai, pasaulį gazinę nusikaltėliai, amato meistrai, sporto arenų didvyriai, mokslininkai, pasaulio linksmintojai ir menininkai, na ir šiaip kitokie keistuoliai. Aprašant kiekvieną žmogų pateikiama esminė informacija apie jį, profesija, esminiai faktai, įspūdingiausi gyvenimo momentai ir ryšys su Lietuva. Vėliau trumpai aprašomi kiekvieno jų esminiai biografijos faktai, tai kuo jie pagarsėjo. Aprašoma ne enciklopediškai, o pakankamai gyvai lengvai. Žinoma, čia tik esminės žinios ir norint pasidomėti apie tą konkretų žmogų, jau reikės ieškoti daugiau informacijos kitur. Taigi čia randome informacijos apie nacių lėktuvų siaubą, apie žudiko Čarlzo Mensono gitaros mokytoją, apie neštumo testo išradėją, apie vieną garsiausių Brazilijos televizijos žvaigždžių, vienus iš žaliavalgystės pradininkų, raketų principo sukūrėją, moterį sukėlusią Amerikos batų dizaino revoliuciją, vadybos teorijos tėvą žmogų, pasaulyje padovanojusi The Beatles, vieną garsiausių hip-hopo prodiuserį, išvaišiusi 70 milijonų dolerių ir dar daugybę kitų. Taip, kai kurių šių žmonių ryšys su Lietuva labai aiškus, kitų tolimas ar nespėjamas, bet kaip ir teigia autoriai, jie gana plačiai žiūri į sąvoką lietuvis. Bet kuriuo atveju pasaulio lietuviai šlovė ir gėda yra kūrinys, skirtas smalsiems žmonėms, norintiems įsitikinti, kad ir tokia maža tauta gali palikti tokių ryškių pėdsakų pasaulio istorijoje. Šiandien kalbėsiu apie Rašytojų sąjungos leidykloje serijoje pirmoji knyga išleista Mindaugo Jono Urbono novelių rinkinį Dvasių urna. Leidyklos skelbtame pirmosios prozos knygos konkurse Mindaugas Jonas Urbonas laimėjo pirmąją vietą. Apie save autorius yra pasakojęs taip. Vaikystėje rinkau į degtukų dėžutę savo pieninius dantukus. Vėliau dėžutė kažkur dingo. Paauglystėje rašiau ketureilius į storą sąsiuvinį, kuris kažkur prašapo. Viskas, ką kadaise kruopščiai kaupiau, pradingo prapuolė. Tik atmintis niekur nedingsta. Mirusieji sugrįžta įvairiausiais pavidalais į dvasių urną. Įsišaknyja šiuose tekstuose ir pasilieka tokie, kokie buvo, kokie galėjo būti. Gimiau 1989 metais, kai pasaulyje griuvo sienos ir skilo sąmonės kontinentai. Atėjau per permainų plyšį gyventi ir kurti naujoje eroje. Baigiau Klaipėdos universitete lietuvių filologijos ir režisūros studijas. Savo tekstuose prinešiau daug žemaitiškų žemių, vardų ir likimų, kurie suformavo mane patį. Pirmąjį šio rinkinio tekstą susapnavau. Kiti atėjo, kai atsimušiau į sapną ir prabudęs išvydau juos visus kartu. Visus išėjusius ir vėl sugrįžusius tik šį kart kitais pavidalais. Sugrįžusiais į dvasių urną. Ir iš tiesų autoriaus knyga yra prisodrinta autobiografinių motyvų. Knygoje netrūksta tamsių potėpių nerimo tirštumos, dažna mirties praradimo tema. Skaitydama šią knygą neretai jautiesi taip, tarsi keliautum po mirusiųjų pasaulį, kurį autorius bando savo atmintyje iš įvairių detalių atgyvinti, suvokti savo ryšį su jais. Knygoje yra paliečiama ne viena skaudi tema, tarkime prievarta seksualinis smurtas. Tačiau greta viso to yra ir kasdienybės poetika, sakralumas. Kaip teigiama knygos pristatyme, novelių autorius siekia atskleisti emocinius, gyvybinius, būtiškuosius kartų ryšius, susieti gyvuosius ir mirusiosius, įveikti atmintyje nuolat atsiveriančias erdvės ir laiko properšas, materija, daiktai, kraštovaizdis, atsiminimai, nelyginant dvasių urnos, kurių metafora išauginama iki kosminių matmenų. Visa tai provokuoja, sužadina vaizduotę, padeda sujungti buvusį ir esamą mitą ir tikrovę. Estetiškai vertinga, kad šias kūrybinės intencijas autorius realizuoja rupiu realybės audiniu, kasdieniškai regimo pasaulio tekstu. Apie šią knygą literatūroje ir mene rašė Marijus Gailius, kuris atkreipė dėmesį į tai, kad šis autorius sunešė savo auką ant lietuvių literatūros kanono, kad kiekvienas debutanto tekstas kažkur truputį Granausko, truputį Apučio. Ir pats autorius, duodamas interviu Žinių radijui, prisipažino, kad jam didžiausia įtaka literatūriniams pasirinkimams darė ne kokie šiuolaikiniai rašytojai, o mokyklinės programos autoriai. Kaip rašo Marijus Gailius, jautrus ir vaizdingi, prikaišyti skoningų ir išradingų palyginimų, degtinė butelyje kliuksėdavo lyg angelų juokas. Pirmosios knygos laureato tekstai primena, kad jeigu tik norisi, nešioti galima netgi išauktinį tėčio švarką, kad literatūra laiduoja individo ir tautinės atminties testinumą, ir kad gyva gali ir turi būti ne tai, kas jau mirė. Tiek apie šią pirmąją Mindaugo Jono Urbono knygą Dvasių urna, kuri tikiuosi bus tikrai ne paskutinė, nes ši pirmoji jo knyga įrodo, kad turime dar vieną gabų rašytoją. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Kaip visuomet su jumis buvo aš, Audrius Ožalas. Gero jums likusio savaitgalio ir gerų skaitinių. Iki ir likite su Žinių radiju.